зараз у ефірі передача «Вострая брама». Цензура. У Білорусі на протягу історії цензура була тільки прийшлою і завсюди служила чужим національним інтересам. Яка є на сьогодні і кому служить, чим відрознюється білоруська і російська цензура? Про гэта, а так само про апошній, так би мовить, білоруський номер московського часопису «Досьє на цензуру» у передачі «Вострая брама». Для мікрофону Сергій Дубовець.
Самая прыкметная з'ява ў сённяшнім грамадскім жыцці Беларусі – цэнзура. Натуральна, гаворыцца і пра зніклых палітыкаў, і пра выбары прэзідэнта, і пра ўсё тыя ж чарнобыльскія наступствы. Але чырвонай ніткай у кожнай тэме – хаванне праўды. Цэнзура. Яна, даўняя знаёмая, захінае сваімі белымі прасцірадлямі не толькі лічбы і факты, але і жывых людзей. Яна злавесная і бязлітасная, нелагічная, амаральная і нахрапістая, яна ўсюды існая. У страху ёй прыслужваюць малыя і вялікія начальнікі, сведама ці нясведама падымаюць яе сцяг паспалітыя грамадзяне. Хтосьці кідаецца, каб сарваць яйныя прасцірадлы, але большасць паўтараюць нібы заклён. Так і павінна быць. Акурат у гэтыя дні з'явіўся ў друку 15-ты нумар маскоўскага часопіса «Досьє на цэнзуру». Гэта расейская версія вядомага ангельскага выдання «Індекс он цэнзаршып». Чарговы нумар цалкам прысвечаны Беларусі. Журналісты, эсэісты, навукоўцы распавядаюць расейскаму чытачу пра «Наш край». Колькі гадоў таму, у 96-м, прысвячаўся Беларусі і нумар ангельскага метрапольнага часопіса. Ён знаёміў з выпадкамі цэнзуры, падаваў пераклады забароненых тэкстаў. Там пераважалі пісьменнікі і літаратурныя тэксты. Сённяшні расейскі часопіс карэнна адрозніваецца ад таго. Ён больш журналісцкі, калі не сказаць газетны. Тут няма ўласна індэксу цэнзуры або дасьє на цэнзуру. Аўтары прэпаруюць самое паняцце цэнзуры і робяць калектыўную разборку паняццяў «Беларусь», «Беларуская нацыя», «Мова», «Беларускі лёс». У выніку атрымалася найноўшая прэзентацыя нашай краіны, нашых клопатаў і нас саміх расейскаму чытачу. Забягаючы наперад, скажу, што ўяўленні пра Беларусь змяняюцца. Але пачну з перадгісторыі, з цэнзуры. Сёння цэнзура выключаная з беларускага заканадаўства. Яна супярэчыць міжнароднай дэкларацыі правоў чалавека. Тым не менш яна ёсць. Калі яна ў нас пачалася? З прыходам расейскай адміністрацыі 200 гадоў таму. Адно з першых сведчанняў знаходзім у лісце Яна Чачота да сябра, 1822 год. Гаворка ідзе пра творы Адама Міцкевіча, якія будуць надрукаваныя ў Варшаве, бо тут, у Вільні, піша Чачот, зубатая цэнзура. Ужо тады зубатая. Машына расейскай цэнзуры прыйшла ў Беларусь на штыхах, забараніла друкаванне па-беларуску і была цынічна адкрытаю. Кнігі і часопісы без пазнакі «дазволена цэнзурай» не выходзілі або лічыліся незаконнымі і друкаваліся за мяжой у Польшчы і ўсходняй Прусіі. Быў выпадак беларускага выдання ў сталіцы імперыі ў Санкт-Пецярбургу, але тады кніжка выйшла з пазнакаю на балгарскім языке з мэтай увесці ў зман тую самую цэнзуру. Першая беларуская газета «Наша доля» ўжо пасля дазволу беларушчыны ўсё адно забаранялася цэнзурай, яе нумары канфіскоўваліся. Цякая такая адліга настала ў першыя савецкія часы, прыблізна да 29-го году. Чым мацней былі адпушчаныя акупацыйныя лейцы, тым мацней гэта пасля і ударыла нібы бумерангам. Людзей высылалі і расстрэльвалі. Але той перыяд для беларускага слова перад рэпрэсіямі нібы кароткі ўздых на поўныя грудзі. Пасля вайны пачаліся доўгія гады больш ці менш паспяховага адваёўвання ў цэнзуры то слова, то імя, то нават літары. Пасля распаду СССР загаварылі пра наступствы Чарнобыля, пра гістарычную праўду, пра сталінскія рэпрэсіі. Але неўзабаве і гэтая адліга скончылася. тое было ў літаратуры, тое самае і ў выяўленчым мастацтве. Тэму працягне Сергей Харэўскі.
Як і большасць тых, хто атрымліваў мастакоўскую адукацыю, я сутыкнуўся з цэнзурою рана. У вучэльні намаляваў быў плакат, як тады вадзілася на вострапалітычную тэму. Зрабіў абрыс паўднёва-амерыканскага кантыненту, надаўшы яму рысы тамтэйшага мачо ў самбрэра. Па руках і нагах звязаў стужкай у колерах сцягу ЗША. Выкладчыца, глянуўшы на мой твор, катэгарычна заўважыла, што яна за нас у турму сядаць не збіраецца. Выглядае, што амерыканцы, казала яна, спавялі Лацінскую Амерыку банцікам і падарылі. Каму падарылі? Савецкаму Саюзу? Усе мае аднагрупнікі знямелі. Яны пачалі пільней углядацца ў свае самаробныя плакаты. Пра экалогію, пра шчаслівае дзяцінства, пра вайну. Аднаго хлопца проста так і звінавацілі ў няведанні савецкай вайсковай сімболікі. Ён якой у вас нацыянальнасці? Пыталіся выкладчыкі. З іншага боку, абсалютная большасць выкладчыкаў-мастакоў у менскай вучэльні імя Глебава ў сярэдзіне 80-х пакрывала сваіх гадаванцаў. Яны, будучы пераважна членамі партыі, нібы адчувалі адхаванне ў дачыненнях з падлеткамі, якія чыталі рэлігійную літаратуру, гаварылі міжсобку па-беларуску, слухалі забугорныя радыёстанцыі. Гаворка вядзецца пра часы Брэжнева, Андропава, Чарненкі. Цэнзура, наколькі б страшной і ўсюды існай яна не была, абавязкова прэцца ў асобу. Заўсёды былі гэткія людзі, што гатовыя абараніць ад цемрашальства. У менскай мастацкай вучэльні былі гэткія педагогі, як выхадцаў, Саньков, Ласаў, Калюжны, Луцэвіч, Пракапенка, якія ніколі не крытыкавалі прылюдна сваіх вучняў за іхніх перакананняў. Гэтыя людзі давалі нам, сваім вучням, надзею. Не на тое, што зменіцца лад, час, рэжым, хто ў тое мог тады верыць. Але надзею, што людскасць ёсць вышэйшай каштоўнасцю. А вось жа навокал, менавіта ў 80-е гады ў Беларусі, выставы забараняліся адна за адной. То з-за палітычных перабудовачных матываў, то з-за буржуазнай авангарднасці. Праўда, справа не даходзіла да бульдозараў, як у Маскве, ў хрушчоўскую адлігу. Але і да мастакоўскага падполля не дайшла, як у Польшчы, пры Ярузельскім. Пакаленне гадаванцаў мастацкіх вучэльняў і інстытутаў ад самага пачатку сваёй творчасці ведалі, што ім вось гэта ніколі не дадуць паказаць. Мастацкая адукацыя такім чынам несупынна дэградавала ад колішняй свабоды і ўзроўню адукацыі віцебскай школы 20-х гадоў. Адну са сваіх першых выставаў суполка «Пагоня», што сёлета адзначае свае 10-е годкі, мусіла ў 91-м зрабіць за кардонам у Гайнаўцы. Пасля нібы ўсё стала на свае месцы. Некалі апальныя мастакі ў незалежнай Беларусі апанавалі залі, музеі, салёны. Ненадоўга. Гісторыя найноўшай цэнзуры бярэ свой пачатак ад 96 году, калі была знятая выстава ўсё той жа «Пагоні», што традыцыйна прымяркоўвалася да Дня волі 25 сакавіка. 4 сакавіка пасля экскурсіі ў палац мастацтва чыноўнікаў з Лукашэнкавай адміністрацыі на паседжанні ў Саюзе мастакоў было вырашана выставу зняць. Галоўным непажаданым творам стала інсталяцыя, калектыўная праца мастакоў. Гэта было балотнае пудзіла ў касцы з гумовым дручком, тэніснай ракеткаю і бярозавым венікам. З таго разу ці не на ўсіх выставах «Пагоні» адбываюцца традыцыйныя скандалы. То творы здымаюць і ставяць да сцяны, то яны проста прападаюць. Але гэта ўжо нікога не пужае. Урэшце, са сценам той жа мастакоўскай вучэльні ў гэтак званыя застойныя гады павыходзіла цэлая пляяда творцаў. Тодар Кашкурэвіч, Міхал Анімпадзістаў, Лявон Вольскі ды багата-багата іншых, для якіх цэнзура сёння умоўнасць. Калі хочаш і насамрэч тварыць, дзякуючы тым самым настаўнікам, многіх з якіх ужо няма.
Сергій Харэўскі параўнаў цяперашні стан цэнзуры ў Беларусі з хрушчоўскімі часамі. Гэта таксама адліга. Тады хіснуліся былі падгнілыя палі сталінізму, сёння развітага сацыялізму. Сутнасць жа цэнзуры ні тады, ні цяпер не змянілася. Папросту цяперашні рэжым таксама яшчэ не завершыў сваёй крышталізацыі, яшчэ не стаў татальным. За ўсю гісторыю для Беларусі, яе нацыі і культуры існавала і існуе толькі адна цэнзура – чужая. Ніякай сваёй мы ніколі не ведалі і не ведаем, бо ў прынцыпе ўсё наша ўжо толькі за інтанацыю сваю заслугоўвала і заслугоўвае забароны з боку любой адміністрацыі. Але вернемся да маскоўскага часопіса «Дасье на цэнзуру». Яго чарговы 15-ты нумар цалкам прысвечаны Беларусі і называецца ён «Дрыгва на краі Еўропы». Я ўжо сказаў, што аналізу механізмаў цэнзуры ў Беларусі, як і самых прыкладаў, у гэтым часопісе няма. За выключэннем хіба што нататкі Аляксандра Фядуты пра тыя скандальныя белыя плямы ў савецкай Беларусіі і іншых афіцыёзных выданнях на месцы антыкорупцыйнага дакладу. Зрэшты, сканчаецца тая нататка горычным уздыхам аўтара. А змагаемся ўсё болей са справамі рук сваіх. Словом, у класычным выглядзе індэксу фактаў супраць слова ў Беларусі часопіс не дае. Хоць фактаў больш, чым дастаткова. Верагодна, прычына ў тым, што часопіс разлічаны на расейскага чытача, што для расейскага інтэлігента цэнзура – гэта з'ява свая, расейская. Так склалася гістарычна, чыя ўлада тых і цэнзура. І тут прынцыповае адрозненне з беларускай сітуацыі, дзе цэнзура ніколі не была сваёй, а была прышлай і заўсёды антыбеларускай. Будь то ўласна расейская цэнзура ці цэнзура савецкага марыянеткавага ўраду, ці цяперашняга. Расейскаму інтэлігенту ўласціва разважаць пра цэнзуру і дэмакратыю, містыфікуючы гэтыя паняцці. Дэмакратыя, кажуць яны, абстрактная, а карані цэнзуры ў недасканаласці свету. Там схільныя падмяняць цэнзуру і норму. Расейская цэнзура можа быць і во благо, яна можа быць у сабе. На тое і цэнзура, каб яе ўмела абыходзіць, кажа расейскі пісьменнік. Што да нас, дык, не маючы ў гісторыі прыкладаў уласна беларускай цэнзуры, мы гаворым пра цэнзуру нямецкую, польскую і расейскую. Цэнзура ў Расіі можа быць уважлівай і чуткай, нястрогай, схаванай і адкрытай. Беларуская толькі рэпрэсіўнай. Расейцы спрачаюцца пра цэнзуру на карысць грамадства і пра цэнзуру як хлусню ва благо. Словам, цэлая палітра фарбаў. Для беларушчыны цэнзура без адценняў. Гэта заўсёды адназначна як смерць, як забойства. Тое, што расеец можа ўспрымаць гуляючы, як літаратурную гульню ці гульню словаў, у нас разумеецца толькі як ганебная самацэнзура. Гульня з уласнай грамадзянскай годнасцю і сумленнем. Нарэшце, у расейскай літаратуры нярэдка можна сустрэць выраз «айчынная цэнзура», уявіць які ў Беларусі зусім немагчыма. Вось жа гэткае зусім рознае значэнне цэнзуры ў Расіі і Беларусі і немагчымасць апісаць беларускія выпадкі ў зразумелых расейцам катэгорыях, усё гэта, верагодна, і прывяло да адсутнасці ў маскоўскім часопісе «Дасье на цэнзуру» фактаў і да бадання іншае тэмы Беларусі. Што ж гэта за штука такая, як яе зразумець? Зыходны матыў у тэкстах часцяком, а ці існуе яна наогул? Не буду ўступаць з аўтарамі ў палеміку, адзначу толькі цікавую тэндэнцыю, якой у папярэднія гады не было. Аўтары ў большасці сваёй імкнуцца знайсці Беларусь у самых сабе, просяць яе адгукнуцца, іншым разам не без паспяхова. Тон названай тэндэнцыі, скажам так, павярнуцца да Беларусі, задала сваім уступным маналёгам Святлана Алексіевіч.
Я б сказала, што паводле свайго светапогляду я космапаліт. А жыццёвая філасофія гэта, канешне, швейцарства. Этыка глыбокай пашаны да жыцця, асабліва пасля Чарнобылю. Склалася я, канешне, у расійскай культуры. А Беларусь гэта хутчэй геаграфія, але геаграфія душы і ўнутрана я, канечне, чалавек адсюль, ад гэтай мяккасці, ад гэтай цярпімасці, дружалюбнасці і шмат іншага няўлоўнага. І беларуская мова таксама ў нейкім сэнсе мая мова, бо мова гэта не толькі словы. Гэта і старыя вясковыя людзі, і пабудовы, і галашэнне, якое і ў кнігах у мяне таксама ёсць. Гэта і зацемненасць, няяснасць сэнсу, распушчаная ў часе.
Іншыя аўтары нібы падхопліваюць гэтую інтанацыю і працягваюць кожны на свой лад. То нібы ўхіляюцца, баючыся адкрытых словаў і прызнанняў, то нібы паглыбляюцца кудысьці ва ўласную падсведамасць, спрабуючы апісаць, цытую, практычны метад выкліку ў сабе беларускага духу. Не з родавай альбо нацыянальнай традыцыі, а зноў жа вельмі асцярожна з беларускіх зямлі, вады, паветра і агню. У выніку выходзіць нешта на мяжы КВН-у і эсэістыкі. Ніхто з аўтараў не выступае, так бы мовіць, магільшчыкам беларушчыны, але і будучыню краіны, нацыі, мовы прадказваюць з многімі агаворкамі і хутчэй з цьмяным спадзевам, чым з адкрытай верай. Зноў гэтае паняцце «вера ў Беларусь», якое ў нашых перадачах праглядаецца не ўпершыню і нібы ўсё больш матэрыяльна. Заўважце, наколькі змянілася яшчэ гадоў 10 таму палярнае стаўленне да будучыні беларушчыны, наколькі яно змякчэла і наблізілася да таго, каб з нарысаў гістарычнага пэсімізму з прыпіскай «хай бы хто-небудзь мяне разуверыў» стаць нарысамі аптымізму. Бадай толькі тры пасылы ў 15-м нумары маскоўскага дасье на цэнзуру падаліся мне сур'ёзна памылковымі. Першы належыць дырэктару Менскага еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Анатолю Міхайлаву. Ось ён.
На гэтым шляху праблему нацыянальных моваў абысці немагчыма. Але давайце аддамо сабе справаздачу ў тым, што існуе нешта накшталт лёсу кожнай канкрэтнай мовы. Мы разумеем, напрыклад, якая розніца паводле ступені распаўсюджанасці паміж ангельскай і, скажам, чуваскай мовамі. Гэта не значыць, што чуваская мова непаўнавартая. Не пра тое гаворка. Але ёсць пэўная дадзенасць, не лічыцца з якой, прынамсі, памылкова. У той самаідэнтыфікацыі, якая адбываецца цяпер, ёсць сур'ёзная небяспека павялічыць правінцыйнасць нашых інтэлектуальных даляглядаў, якая з вядомых прычынаў была непазбежная ў сілу нашага агульнага мінулага. Аднак тады гэтая правінцыйнасць дыктавалася ідэалагічнымі меркаваннямі, цяпер нацыянальнымі.
Трэба думаць, што лёс мовы з'ява рукатворная. Гэты лёс сёння цалкам залежыць ад творцы, ад інтэлігенцыі і ад дзяржавы. Скажам, калі ў Літве па-літоўску выдаецца ў 100 разоў болей філасофскіх кніг, чым у Беларусі па-беларуску, гэта не спрыяе адсталасці літоўцаў у гэтай сферы і хоць нейкаму лепшаму лёсу беларусаў. Што да развіцця філасофіі, дык, на маю думку, нас даўно чакаюць у цэнтральнай Еўропе акурат як беларусаў, бо нашае звяно ў ланцугу гісторыі думкі цэлага рэгіёну не заменіць ніхто. Літва, Польшча, Украіна, а таксама ўсходняя Прусія складаюць гістарычна цэльны з намі культурны рэгіён, які спрадвеку падпадаў пад расейскую агрэсію, дзякуючы Расіі рабіўся рысаю аседласці габрэяў, і наша незавязанасць на Расіі зусім не значыла б, што мы страчаныя ў свеце. Якраз навязванне расійскай адукацыі і расійскіх культурна-ментальных стэрэатыпаў спрыяе вырыванню нас з нашага прыроднага асяроддзя і нашай на тле той жа Расіі правінцыйнасці. Другое, на маю думку, памылковае ўяўленне ў апошнім нумары дасье на цэнзуру пра расійскамоўнае насельніцтва Беларусі. Маўляў, у нас нідзе не пачуеш жывога беларускага слова. Трэба быць чалавекам прыезджым з Масквы, каб пераканацца, што гэта не так. Не буду знову спасылацца на звесткі перапісу пра родную мову. Паўтару толькі выказванне Адама Глёбуса пра тое, што калі мы гаворым па-расейску, у душы мы ўсё адно гаворым па-беларуску. Мабыць, з гэтым пагадзілася б большасць нашых расейскамоўных, якія ў апытаннях паўтараюць адно. Ужо не мы, дык дзеці нашы мусяць загаварыць. Адсюль і тыя вынікі перапісу. Трэба ўлічваць, што гутарковая мова гэта зусім не тое, што мова пісаная у адпаведнасці з літаратурнымі нормамі. Чаго між іншым не разумеюць выдаўцы нашых расейскамоўных газет і часопісаў, якія ў імкненні быць бліжэй да публікі, змушаныя пісаць моваю Пушкіна, тады як народ зусім не моваю Пушкіна размаўляе. Нарэшце, трэці пасыл, які можа ўвесці ў зман расейскага чытача, у артыкуле журналіста Эдуарда Мельнікава.
Выкладаючы гэтыя і іншыя факты незвычайнай палітычнай кар'еры Лукашэнкі, не будзе занадта вялікай смеласцю разуверыць, каго б то ні было, у тым, што ўсё, што адбылося ў Беларусі, ёсць нейкая выпадковасць, фатальны збег абставінаў. Наадварот, усё глыбака заканамерна. Бо з некалькіх кандыдатаў у прэзідэнты беларускі народ беспамылкова выбраў свайго. Бо лад думак, узровень мыслення, нават, а можа быць і больш за ўсё, манера размаўляць маладога лідара ёсць дакладны злепак ладу думак, менталітэту, псіхалогіі сярэдняга беларуса. Такім, якім яго вылепілі вякі беларускай гісторыі.
Не буду пагружацца ў сферу палітычнай аналітыкі і супярэчыць аўтару, маўляў, не за яго галасавалі, а супраць папярэдняга. Заўважу толькі істотную рэч. Нацыянальная ментальнасць у такіх сваіх праявах з'ява амбівалентная. І тая пагалоўная большасць, якая падтрымала згаданага кіраўніка, яна ж адначасова маральная меншасць беларускай нацыі. Думаю, у гэтым сэнсе беларусы мала адрозніваюцца ад іншых еўрапейцаў. Адно, што яны маладая нацыя, чыя маральная большасць толькі фармуецца, нарастае, набірае сілу. Маральная меншасць, нават калі яна фізычная большасць, заўсёды аморфная і схільная да застою, да адсутнасці пераменаў. У ейным полі і робіцца з боку ўлада усялякая непатрэбшчына. Заводзяцца цэнзура і запаноўвае ўсеагульны прытоены страх. Што да маральная большасці, дык яна і бярэцца з верай у сваю краіну. Кожная краіна і нацыя паходзіць з такога пераканання. Гэта мы існуем. А тады толькі напрацоўваюцца аргументы. Зусім адметная культура, свой гістарычны шлях і зусім спрыяльны патэнцыял на будучыню, каб быць моцнай і вартай павагі еўрапейскай дзяржавай. Мне згадваецца герой аднаго гішпанскага фільма, стары настаўнік, які кажа зусім простыя словы. Толькі адно пакаленне павінна вырасці ў свабоднай Гішпаніі, і Гішпанія больш ніколі не будзе несвабоднай краінай. Ішоў 36-ты год, пачатак фашызму, настаўніка расстралялі, але праўда ягоных словаў засталася, што да Гішпаніі, што да Беларусі.
Вы слухали передачу Сергея Лебалца «Вострая брама».